Գլուխ 19-րդ. Նեղոսը. Տողացող լերը. Հիշողություններ հայրենիքից. Արաբների պատմածները. Նյամ-նյամ. Ջոյի խելացի մտքերը. Վիկտորիան աջուձախ է գնում. Օթային ուղևորությունների պատմությունը. «Որ ուղղությամբ ենք թռչում?» հարցրեց Քենեդին, տեսնելով, որ դոկտորը կողնացույցին է նայում. «Դեպի հյուսիս, հյուսիս արևմուտք»։ «Սատանան տանի, բայց դա հյուսիս չէ»։ «Ոչ, դիկ, և իմ կարծիքով դժվար թե Գոնդոկորո հասնենք»։ «Իհարկե շատ ցավալի է, բայց վերջապես մեզ հաջողվեց իմի բերել արևելքից և հյուսիսից եկող արշավախմբերի աշխատանքները, ուրեմն պատճառ չկա դժգոհ լինելու»։ Վիկտորիան քիչ-քիչ հեռացավ նեղոսից։ «Մի վերջին հայացք զգենք այս անհասանելի լայնությունների վրա, ուր չեն կարողացել թափանցել ամենախիզախ ուղևորներն իսկ», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Անկասկած այստեղ են ապրում այն դաժան ցեղերը, որոնց մասին հիշում են Պետերիկը, Արնոն, Միանին և երիտասարդ ուղևոր Լաանը, որին մենք պարտական ենք նեղոսի վերին հոսանքի մասին եղած լավագույն աշխատություններով»։ «Ուրեմն», հարցրեց Քենեդին, «մեր հայտնաբերությունները համընկնում են գիտական ենթադրությունների հետ»։ «Կատարելապես համընկնում են»։ «Տեսեք, նորից ջրվեժներ են երևում», ասաց Ջոն։ «Մակեդոյի ջրվեժները պիտի լինեն դրանք, որոնք գտնվում են լայնության 3 աստիճանի վրա»։ «Այո, ճիշտ այդպես է. Շատ ցավալի է, որ չկարողացանք մի քանի ժամ ևս հետևել նեղոսի ընթացքին»,» պատասխանեց Ֆերգյուսոնը։ «Իսկ այնտեղ մեր առջև լեռան գագաթ է երևում», ասաց որսորդը։ «Լոգվեք լեռն է դա, արաբների դողացող լեռը. ամբողջ այս շրջանն այցելել է Դեբոնոն, որ ճանապարհորդում էր Լաթիֆ Էֆենդի կեղծ անվան տակ. Պետք է ասել, որ նեղոսի ափերին ապրող ցեղերը թշնամի են միմյանց և անվերջ արյունահեղ կռիվ են մղում իրար դեմ. Կարող եք դատել, թե ինչպիսի վտանգների է ենթարկված Դեբոնոն»։ Այդ միջոցին քամին Վիկտորիան քշում էր դեպի հյուսիս արևմուտք։ «Խուսափելու համար լոգվեք լեռան բարձրությունից»,» հարկ եղավ օդային մի այլ հոսանք փնտրել։ «Սիրելի բարեկամներ», ասաց դոկտորն իր երկու ուղեկիցներին, «միայն այս րոպեից է, որ մենք սկսում ենք իսկական աֆրիկյան ուղևորությունը. մինչև հիմա մենք հետևեցինք մեր նախորդների հետքերին, այժմ կմտնենք բոլորովին անծանոթ մի շրջան. բավական քաջություն ունե՞ք արդյոք դրա համար»։ «Անկասկած», միաբերան բացականչեցին Դիկն ու Ջոն։ «Առաջ, ուրեմն»։ Երեկոյան ժամը 10-ին հեղեղատների, անտառների, այս ու այն կողմ դրված գյուղերի վրայով անցնելուց հետո ուղևորները հասան դողացող լեռան լանջերին։ Այդ հիշատակելի օրը, ապրիլի 23-ին, քշվելով ուժեղ քամու հոսանքից, նրանք անցան ավելի քան 315 մղոն տարածություն։ Սակայն ճամփորդության այս վերջին մասում ուղևորների տրամադրությունը շատ ընկած էր։ Զամբյուղում կատարյալ լռություն էր տիրում։ Արդյոք դոկտորն իր հայտնաբերումների մտքով էր զբաղված։ Արդյոք նրա ուղեկիցները մտածում էին, թե ինչ է սպասում իրենց այս անծանոթ երկրում։ Այս բոլորն անկասկած կային, ավելացած նաև հայրենիքի և հեռավոր բարեկամների հիշողությունները։ Միայն Ջոն էր այդ բոլորը փիլիսոփայորեն դիտում, միանգամայն բնական համարելով, որ հայրենիքը, այդքան հեռու գտնվելով, չէր կարող միաժամանակ և այստեղ լինել։ Բայց նա մեծ հարգանքով էր վերաբերվում Սամուել Ֆերգյուսոնի և Դիկ Քենեդիի լռությանը և շատ չէր խոսում։ Երեկոյան ժամը 6-ին Վիկտորիան խարիսխ գցեց դողացող լեռան դեմ դիմաց։ Ուղևորները կուշտ ընթրեցին և լավ քնեցին, հերթով պահակություն անելով։ Հաջորդ առավոտ ուղևորները արտացան ավելի լավ տրամադրությամբ։ Եղանակը լավ էր և նպաստավոր, քամի էր փչում։ Նախաճաշի ժամանակ Ջոն այնքան զվարճացրեց ընկերներին, որ ընդհանուր տրամադրությունը բոլորովին բարձրացավ։ Այն երկիրը, որտեղ այժմ նրանք գտնվում էին, շատ ընդարձակ էր։ Նրա սահմաններն են լուսնային և դարֆուրի լեռները։ Իր մեծությամբ այդ երկիրը գրեթե հավասար է Եվրոպային։ «Մենք այս միջոցին անկասկած անցնում ենք այն երկրով, որ հավանաբար ուզոգայի թագավորությունն է», ասաց դոկտորը։ «Աշխարհագետները կարծում են, որ Աֆրիկայի կենտրոնում գոյություն ունի մի հսկա իջվածք, ընդարձակ լճով. հետագայում կտեսնենք, թե ինչքան ճիշտ է այդ»։ «Բայց ինչպես են արել այդ ենթադրությունը»։ «Հիմնվելով արաբների պատմածների վրա, իսկ այդ մարդիկ ոչ միայն շատ են սիրում պատմել, այլ նաև չափազանցություններ են անում. Աֆրիկայում ուղևորություն կատարողներից մի քանիսը, հասնելով Կազեհ ու Մեջ լճերը, հանդիպեցին Աֆրիկայի կենտրոնից եկած ստրուկների և նրանց հարց տվին իրենց երկրների մասին. Նրանցից ստացած տեղեկությունների հիման վրա էլ այդպիսի ենթադրություններ են արել։ Բայց պետք է ասել, որ այդպիսի ենթադրությունների մեջ միշտ էլ որոշ ճշմարտություն կա, ինչպես դու ինքդ համոզվեցիր Նեգոսի ակունքների հարցում։
Այո, իսկական ճշմարտություն է այդ, պատասխանեց Քենեդին։
Այդ փաստաթղթերի հիման վրա է, որ քարտեզները կազմելու փորձեր եղան։ Այժմ ես մեր ուղևորության ժամանակ պետք է հետևեմ այդ քարտեզներից մեկին, և եթե հարկ լինի, ուղումներ մտցնեմ։
Միթե այս ամբողջ շրջանում բնակչություն կա,
հարցրեց Ջոն։ Իհարկե, և վատ տեսակի բնակչություն։
Ես այդպես էլ կարծում էի։
Բոլոր այդ ցրված ցեղերը հայտնի են նյամ-նյամ անունով։ Այս անունը մի նմանաձայնություն է, որ ծամել է արտահայտում, բացատրեց Ֆերգյուսոնը։
Ինչ հրաշալի բառ, ասաց Ջոն։ Նյամ-նյամ։
Բայց սիրելի Ջո, եթե ինքդ ենթակա լինեիր այդ նմանաձայնության, ապա դու նրան այնքան էլ հրաշալի չէիր համարի։
Ինչ եք ուզում ասել։
Այն, որ նույն այդ ցեղերը մարդակերներ են։
Միթե այդ ճիշտ է։
Շատ ճիշտ է։ Ենթադրվում էր նաև, որ այդ բնիկները չորքոտանիների նման պոչ ունեին, բայց հետո համոզվեցի, որ այդ պոչերը պատկանում էին վայրի կենդանիների մորթիներին, որոնցով նրանք ծածկում էին իրենց մարմինը։
Այդ լավ չէ, որ նրանք պոչ չունեն, նրանցով այնքան հեշտ է մոծակները քշել։
Գուցե և այդպես է, Ջո, բայց այդ պետք է դասել հեքիաթների շարքը, այնպես, ինչպես շանգլուխները, որոնք ճանապարհորդ Բրյուլ Ռոլեն վերագրում էր զանազան ցեղերի։
Շանգլուխներ, ինչ կա որ, այդ էլ հարմար է, կարելի է հաճել և մարդակեր լինել։
Ինչ որ սակայն դժբախտաբար ճշմարտություն է, դա այդ ցեղերի վայրագությունն է, նրանք շատ են սիրում մարդու միսը և մեծ եռանդով փնտրում են նրան։
Հույս ունեմ, որ նրանք այնքան եռանդով չեն լինի մանձի հանդեպ։
Տեսնում եք սրան, ասաց որսորդը։
Այդպես է, միստր Դիկ, եթե մի օր ինձ վիճակված է ուտվել սովի ժամանակ, ցանկանում եմ, որ այդ լինի ձեր և դոկտորի օգտին, բայց կեր լինել այդ խապշիկներին, ոչ, երբեք, ամոթից կմեռնեի։
Լավ, սիրելի Ջո, ասաց Քենեդին, այսպես ուրեմն, որոշված է, կարիքի դեպքում քեզ նկատի կունենանք։
Պատրաստ եմ ձեզ սարայելու, պարոններ։
Ջոն այդ առաջարկն անում է, ասաց դոկտորը, որպեսի մենք դրան մի լավ չաղացնենք։
Գուցե և այդպես է, պատասխանեց Ջոն, չէ՞ որ մարդը եսասեր կենդանի է։
Կեսօրից հետո երկինքը ծածկվեց գաղճ մշուշով, որ երկրից էր բարձրանում։ Նրա միջով հազիվ էին նշմարվում երկրի վրայի իրերը։ Դոկտորը վախենալով զարնվել մի որևէ բարձունքի, ժամը հինգին մոտ դադարի նշան տվեց։ Գիշերն առանց միջադեպի անցավ, բայց խոր մթության պատճառով հարկ եղավ շատ զգուշ լինել։ Հաջորդ առավոտյան մուսոնը խիստ ուժեղ էր փչում։ Քամին մտնում էր օդապարիկի ներքևից և սաստիկ շարժում այն մասը, որտեղից անցնում էին գազի խողովակները։ Հարկ եղավ պարանով կապել նրան։ Այդ գործը մեծ ճարպկությամբ կատարեց Ջոն։ Միաժամանակ նա ստուգեց և համոզվեց, որ օդապարիկի անցքը շարունակում էր պինդ փակված մնալ։
«Այդ բանը մեզ համար կրկնակի նշանակություն ունի», ասաց Ֆերգյուսոնը։
«Նախ, որ մենք չենք կորցնում թանկագին գազը. Բացի այդ, բոցարձակը վառելիս խուսափում ենք հրդեհից»։
«Շատ դժբախտ պատահար կլիներ այդ», նկատեց Ջոն։
«Այդպիսի աղետի ժամանակ միթե գլխի վայր դեպի երկիր կնետվեինք», հարցրեց Դիկը։
«Գլխի վայր ոչ. Գազը հանգիստ կվարվեր, իսկ մենք կիջնեինք աստիճանաբար»։
Այդպիսի մի դեպք պատահեց ֆրանսիացի օդաչու Տիկին Բլանշարի հետ։
Նրա օդապարիկում հրդեհ ծագեց հրթիռներ արձակելիս, բայց նա գլխի վայր չընկավ և ողջ կմնար, եթե զամբյուղը չզարնվեր մի ծխնելույզի, որի հետևանքով օդաչուն գետին գլորվեց։
«Հուսանք, որ մեզ հետ այդպիսի բան չի պատահի», ասաց որսորդը։ «Մինչև այժմ մեր ուղևորությունը ինձ վտանգավոր չի թվում, և ես մեր նպատակին հասնելու համար ոչ մի արգելք չեմ տեսնում»։
«Ես համաձայն եմ քեզ հետ, սիրելի Դիկ. Պետք է ասել, որ աղետները միշտ էլ առաջացել են օդագնացների անզգուշությունից կամ օդապարիկների վատ կառուցվածքից. Եվ ընդհանրապես, մի քանի հազար օդապարիկային թռիչքներից հազիվ 20 մահացու դեպք են հաշվում. օդապարիկի համար ամենից շատ վտանգ է լինում իջնելիս և գետնից բարձրանալիս. ուրեմն պետք է այդ րոպեներին խիստ զգուշ լինենք»։
«Իսկ այժմ նախաճաշի ժամն է», հայտարարեց Ջոն։ «Պետք է բավարարվենք պահածո մսով և սուրճով, մինչև որ միստր Քենեդին միջոց գտնի որսի համեղ մսով մեզ հյուրասիրելու համար»։